Добрий вечір. У Мінську 22 година, у ефірі «Ночна свобода», виніки дня. З вами Алексей Знаткевич. Ми розкажемо про основні події середи, а гостями нашої програми буде новообраная депутатка місцевого совету у Городском районі, активістка Білоруської християнської демократії, наставниця Жанна Шарбініна. Я нагадаю, що у Мінську 24 години на сутки працює телефон автоотказник 266-39-52. Він включений і у гэтый час. А зараз про надвор'я. На завтра у Білорусі синоптики прогнозують воблачне з проясненнями неба, місцями невеликие дожди, раніцей у некоторых районах туман. Температура паветра ўначы ад мінус 2 да плюс 7 градусаў, у дзень ад 10 да 16 градусаў цяпла, у заходніх раёнах да плюс 19. А зараз до основных новинок дня. За подзеями в свете сегодня слушать Стась Ивашкевич.
Добрый вечер. Президент Украины Виктор Янукович накировывается завтра в Беларусь за однодзённым визитом. Про это поведомила прессовая служба украинского керовника. Про подробязности запрограмованных перамов покуль не поведомляется. Визит отбывается на тле напружения в отношениях помеж Москвой и Минском и имкливым российско-украинским потеплением. Об шарговых пропановых Москвы у справе поглубления украинско-российской экономичной супрации расповел сегодня украинский премьер Миколай Азаров.
Голова уряду России Владимир Путин высвоил готовность идти еще далее. Инвестовать в украинскую экономику, кредитовать украинские и спильные проекты. Поле для работы у нас величезно. Вся эта работа спрямована на прискоренный развиток Украины, створение новых рабочих мест, покращение умов работы и життя наших людей.
Прем'єр-міністр України Миколай Азаров. Архівні матеріали, зв'язані з масовими репресіями, будуть більш доступними для громадськості, заявив сьогодні президент Росії Дмитро Медведєв. Сьогодні електронні версії історичних документів про масові розстріли польських і совєтських громадян у Катині були опубліковані на офіційному сайті Російського федерального архівного агентства. Евразвяз и Международный валютный фонд махчима повеличить потенциальный объем допомоги Греции до 120 миллиардов евро, заявил сегодня депутат Бундестагу Юрген Тритин. Заяве попередничала встреча Тритина с керовником Европейского центробанку Жан-Клодом Трише и директором-распорядчиком Международного валютного фонда Домиником Строс-Каном. Ранее Евразвяз и МВФ обещали Греции до 45 миллиардов евро под льготный процент для переодоления бюджетного ды позыкового кризису. Німеччина затримлює початок виплати Греції допомоги, потребуючи ад Афінаў подати сценар більш жорстких мер по фінансовій дисципліні. Парламентская ассамблея Рады Европы отмовилась лечить голодомор геноцидом украинского народа. Отповедные поправки, которые были ранее накированы по этому питанию в ассамблею, были откинуты большинством парламентаров. Паре, однако, включила в резолюцию положение об том, что виноватым у массовом голоде в СССР 30-х годов является сталинский режим. Аналогичный погляд на те подеи выказал в часе свою вчерашней промовы у Страсбурга и президент Украины Виктор Янукович. Признание голодомору геноцидом украинского народа домагалося по передняя администрация этой краины. Президент Франции Николя Саркози поведомил, что сегодня он имел поглубленную дискуссию об иранской ядерной программе со своим китайским коллегом Ху Цзиньтао. Про подробязности перамов не поведомляется. Это был выпуск новинок. Наступный слухайте из нового прикладно про одну годину. Нагадаю, нас можно слухать в интернете. Наш адрес www.svoboda.org.
Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». З вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи сироды, а гостем нашей программы будет новообранная депутатка Мясцового совета у Городском районе, активистка белорусской христианской демократии и наставница Жанна Шарбинина. У Блиц-анализе доследчица гендерных проблем Юлия Мицкевич комментует пропанову старшини Федерации профсоюзов Беларуси Леонида Козика увести податок с мужчин веком от 25 до 40 годов, которые не имеют детей, как подвысить нараджальность. Прогучить традиционный культурный огляд от Максима Жбанкова, а так само мы расскажем про новый спектакль у Купаловском театре по водле твору Олеся Адамовича. У передачи «Барды свободы» на этом тыдне песни католицкого святара Виктора Мисевича. Усё гэта ды іншае крыху пазней, а зараз Алена Радкевіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
Электронныя версіі гістарычных дакументаў пра Катынь апублікаваныя на афіцыйным сайце Расійскага федэральнага архіўнага агенцтва Росархіў.
Самыя главныя дакументы ўсё-такі они так і не названы. Беларускі спісак так і непонятны. Ўсё-такі, чаму он у Москве, а не в Мінскі? Потому што украинская сторона передала спісак з архіва СБУ. Здесь вот непонятная эта ситуация. То, что у нас он есть или был, это однозначно.
Александр Лукашенко запотребовал, каб увесь прибыток от перепрацовки венесуэльской нафты на Мазырским НПЗ застався у Беларуси, не глядя на то, что больше 40% акций предприемства належит российским акционерам компании «Славнефть».
Это акционерное общество, где и российский капитал, я так понимаю, да? 42% Вот запомни, если хоть одна копейка уйдет инвесторам на ту сторону, пеняй сам на себя. Все до капли деньги и прибыль должна быть в Беларуси.
Беларуская грамадская кампанія «Праваабаронцы за свабодныя выбары» агучыла папярэднія вынікі маніторынгу выбарчай кампаніі. Эксперты зафіксавалі сур'ёзныя адступленні ад дэмакратычных стандартаў. Еўразіяс выказаў занепакоенасць дэталямі датэрміновага галасавання ў Беларусі. Паводле ЦВК, з больш як 21 тысячы абраных дэпутатаў мясцовых саветаў, прадстаўнікоў дэмсілаў 11 чалавек. Тэрмін знаходжання пад вартай следчай генпракуратуры Святланы Байковай працягнуты яшчэ на 2 месяцы. КДБ распачаў супраць следчай, якая расследавала карупцыйныя скандалы, 3 крымінальныя справы за перавышэнне службовых паўнамоцтваў.
Следчы де юре по закону о прокуратуре является тем высшим должностным лицом, который в любой момент может любое дело прекратить. Но мы живем в той стране, кем он назначен. Ему дали команду Байкову не упускать. Значит, он не сможет упустить. Или ему увольняться надо, или подчиняться.
Спецназ разогнал акцию активистов руху «Молодая Беларусь» на Кастрычинской площі ў Менску, якія патрабавалі выдачы Курманбека Бакіева Кыргызстану. Следчыя правядуць дадатковую экспертызу кампутараў журналіста Калінкінай, Халіб, Коптыш і Радзінай, падчас якой зломяць паролі іх электроннай пошты і скайпу, каб праверыць іх асабістае ліставанне. Следства шукае тэксты, якія б сведчылі пра паклёп на колішняга старшыню гомельскага УКДБ Івана Каржа.
Мы ўжо бачым вельмі ясна, што справа не ў асобе нейкага там Каржа, а справа ў тым, што спецслужбы проста мараць аб тым, каб узламаць усе нашыя паролі і атрымаць доступ да нашых крыніцаў інфармацыі і ўвогуле да нашых кантактаў.
Гаварыла журналістка Ірына Халіб і пра справу журналістаў крыху пазней больш падрабязна. А спярша пра іншую судовую справу. На пачатку тыдня скончыўся 2-месячны тэрмін папярэдняга ўтрымання пад вартай следчай па асабліва важных справах генеральнай пракуратуры Святланы Байковай, якая расследавала гучныя карупцыйныя справы. Камітэт дзяржаўнай бяспекі распачаў супраць следчай з 20-гадовым стажам адразу 3 крымінальныя справы за перавышэнне службовых паўнамоцтваў. Але ёсць звесткі, што на волю Байкова гэтак і не выйшла, а тэрмін знаходжання пад вартай ёй працягнулі яшчэ на 2 месяцы. Эксперты звязваюць дэмарш Камітэту дзяржаўнай бяспекі з кланавай вайной паміж сілавымі структурамі Беларусі. У працяг тэмы Ігар Карней.
У Камітэце дзяржаўнай бяспекі адмаўляюцца каментаваць сітуацыю вакол Святланы Байковай. У генпракуратуры новых звестак пра лёс сваёй супрацоўніцы таксама не маюць. Аднак, паводле неафіцыйнай інфармацыі, да 3 ранейшых абвінавачанняў – замах на незаконнае вызваленне ад крымінальнай адказнасці, незаконнае вызваленне ад адказнасці і перавышэнне ўлады ці службовых паўнамоцтваў – дадалося новае, сутнасць якога пакуль невядомая. Між тым, як кажа колішні пракурорскі работнік Алег Воўчак, які шмат кантактаваў з Байковай падчас расследавання цяжкіх злачынстваў, следства яўна заблыталася ў справе, не ведаючы, як давесці яе да суду.
Одно дело задержаць следователя прокуратуры па особо важным делам, а вторая праблема – дело давесці до суда. Третья проблема возникает, что обвинение в суде должен же прокурор поддерживать, а не сотрудник КГБ. Они надеялись, что Светлана будет запуганная, никакой информации от нее не получили. Что они взяли тайм-аут, как дальше действовать.
Раней генеральный прокурор Рыгор Васильевич публично заявлял, арышт вядучага следчага па корупцыйных справах прывёў у шок усю сістэму прокуратуры. Пры гэтым на пачатку сакавіка Васильевич прызнаўся, што ў яго няма ніякіх звестак пра нейкія незаконныя карыслівыя ці маёмасныя дзеянні падначаленай. Кіраўнік генпракуратуры таксама асабіста намагаўся абскардзіць праз суд цэнтральнага раёну Менску рашэнне аб заключэнні Байковай пад варту, але ўрэшце суд прыняў пазіцыю КДБ, а не Васілевіча. Ці здольны генпракурор паўплываць на лёс Святланы Байковай? Вось якой думкі трымаецца Олег Воўчак.
Васілевіч де юре по закону о прокуратуре является тем высшим должностным лицом, который в любой момент может любое дело прекратить. Но мы живем в той стране, кем он назначен. Ему дали команду Байкову не выпускать, значит, он не сможет выпустить. Или ему увольняться надо, или подчиняться.
23 красавіка Рыгор Васілевіч адхіліў хадайніцтва КДБ аб падаўжэнні тэрміна ўтрымання Святланы Байковай пад вартай. І каб меркаванне кіраўніка генпракуратуры сапраўды мела вырашальнае значэнне, на волю са следчага ізалятару ягоная падначаленая павінна была выйсці 25 красавіка, якраз праз два месяцы пасля арышту. Аднак ніякага паведамлення пра спыненне супраць Байковай крымінальнай справы няма, а сама яна працягвае знаходзіцца ў кампетэнцыі следчых КДБ. Эксперты адзначаюць, што прэрагатывы генеральнага пракурора істотна пагіснуліся на пачатку 2010 году, калі пачалі дзейнічаць змены ў крымінальна-працэсуальным кодэксе. Заключаць пад варту без санкцыі пракурора цяпер могуць кіраўнікі КДБ, Міністэрства ўнутраных спраў і Дэпартаменту фінансавых расследаванняў Камітэту дзяржконтролю.
Расказваў Ігар Карней. Фармальнай падставай для затрымання Святланы Байковай стала справа, ў якой расследаваліся факты кантрабанды. Паводле версіі КДБ, Байкова нібыта незаконна вызваліла ад крымінальнай адказнасці некаторых фігурантаў справы, якія пайшлі на добраахвотнае супрацоўніцтва са следствам. Тым часам у Верховным суде Беларусі на працэсе над былым прокурором Менской области Михаилом Снегером и былым директором фирмы «Забудова» Михаилом Куделком скончыліся судовые спрэчки. Прысуд у гэтай справе будзе абвешчаны 7 траўня. Я нагадаю Михаилу Снегеру, прадстаўнік абвінавачвання попрасіў 8 гадоў зняволення, а Михаилу Куделку 4 гады. Снегера абвінавачваюць атрыманні хабару у службовых злоўжываннях і захоўванні патронаў. Разам со Снегером судзяць і Михаила Куделку. Паводле следства ён нібыта даваў хабар Снегеру ў выглядзе будаўнічых матэрыялаў на пабудову загараднага катэджу. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз яшчэ пра адно следства. Следчыя аддзелу дазнання гомельскай міліцыі Аляксандр Пусеў незадаволены вынікамі экспертызы ў справе распаўсюджання паклёпніцкіх звестак пра старшыню гомельскага ўправлення КДБ Івана Каржа. Ён даручыў крыміналістам узламаць паролі электронных паштовых скрыняў журналістак Святланы Калінкінай, Марыны Коктыш, Ірыны Халіп і Наталі Радзінай і прачытаць іх ліставанне. Нагадаем, што крымінальную справу распачалі напрыканцы году і ў сакавіку на кватэрах журналістак правялі ператрусы і забралі ўсе носьбіты інфармацыі, расказвае Любоў Лунёва.
Журналістка сайту «Харты-97» Наталя Радзіна паведаміла, што следчы Аляксандр Пусеў, азнаёміўшы яе з вынікамі экспертызы, правёў новы допыт. Ён прызначыў дадатковую экспертызу, якой паставіў задачу экспертам высветліць, ці не адбывалася адміністраванне сайту «Харты-97» кампутарамі, якія забралі падчас ператрусу. Шэф-рэдактар «Народнай волі» Святлана Калінкіна лічыць, што ў дэмакратычнай краіне ператрусы ў рэдакцыях і на кватэрах журналістак атрымалі б резонанс, і гэтую тэму вынеслі б на абмеркаванне ў парламенце. Марына Коктыш таксама будзе чакаць вынікаў другой экспертызы. Найбольш яе бурыла тое, што следчы будзе чытаць яе ліставанне.
Вельмі непрыемна, што эксперты дакрануцца і да майго асабістага жыцця, чытаючы тое, што я пішу, напрыклад, мужу, палюбоўнікам, сваім сябрам ці яшчэ каму-небудзь. Я лічу, тая экспертыза, якая праведзена, яна адказвае на ўсе тыя пытанні, якія ставіў следчы.
Ірыня Халіп следчы не вярнуў кампутар, але аддаў дыскі, сярод якіх быў дыск са здымкамі сына.
Ён знайшоў 264 файлы, у якіх сустракаюцца ключавыя словы. Гэта словы «дыктатура», «сваякі арыштаваных», «еўрапарлямент», «спікер». І зараз ўжо іншыя, напэўна, эксперты павінны узламаць паролі на маіх электронных паштовых скрынях і таксама выявіць, з кім, калі я размаўляла. Мы ўжо бачым вельмі ясна, што справа не ў асобе нейкага там Каржа, а справа ў тым, што спецслужбы просто марыць аб тым, каб узламаць усе нашыя паролі і атрымаць доступ да нашых крыніцаў інфармацыі і ўвогуле да нашых кантактаў.
Ірына Халіп лічыць, што цяпер, калі ўлады абвінавачваюць журналістаў, што тыя атрымліваюць заходнія грошы, каб працаваць на інтарэсы Расіі, незалежным журналістам будуць рознымі шляхамі чыніць перашкоды ў іх надзейнасці.
рассказывала Любов Луньова. И больше информации про огучные криминальные справы вы можете найти на нашем сайте в интернете свобода.орг.
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматпаковы.
И заусёды звонки слухачёв.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Ловите свободу.
Мы на хвалях Радио Свобода. На официальном сайте Федерального архивного агентства Российской Федерации «Росархив» опубликовали электронные версии исторических документов про массовые расстрелы советских и польских громадян у Катыни. Белорусские доследчики становча оценивают это решение и кажут, что в белорусских архивах так само могут заховаться следы этой справы. Тему протягивает Владимир Глот.
На сайте Российской Державной Установы з'явились документы с так званой особливой течки номер 1, что заховывались в закрытом архиве Политбюро ЦК КПСС как справа особливой важности. Решение опубликовать их принял президент России Дмитрий Медведев. Белорусский историк Игорь Кузнецов, оценивая этот крок керовника Российской Державы, как наступство тех трагичных подеев, что отбылись под Смоленском 10 красовика, когда разбился самолет президента Польши Леха Качинска. Игорь Кузнецов каже, что не разумеет, чему догэтуль не опубликованы так званый белорусский спис с именами полонных офицеров войска Польска, забитых органами НКВД в Беларуси.
Самые главные документы все-таки они так и не названы. Белорусский список так и непонятно. Все-таки почему он в Москве, а не в Минске? Потому что украинская сторона передала список из архива СБУ. Здесь вот непонятна эта ситуация. То, что у нас он есть или был, это однозначно, но почему все-таки 7 апреля он не был передан, вот это непонятно. Никаких комментариев российской стороны не было по этому вопросу.
На питание свободы, чи может Беларусь представить какие документы по Катынской справе белорусский историк отзначил?
Сколько я знаю, еще когда потом очередное следствие было, то найден документ, который российские коллеги тоже приводят, это о выделении железнодорожного транспорта первых офицеров польской армии. И вот там откуда этапировали? Гродно, Брест, Баранович и Вилейка. Около 4000, то есть вот это нехватающее белорусского списка, пункт назначения Минск. Это документы, которые в Национальном архиве еще след есть.
Городенский журналист, активист непризнанного владами Союза поляков Беларуси Андрей Пачобут становча оценивая решение керовника Российской Державы опубликовать электронные версии историчных документов про Катынь на официальном сайте Федерального архивного агентства. Однако это недостатково, означает спадар Пачобут.
Первое все, повинен быть так званый белорусский список Катынский. Справа в том, что на подставе сумноведомого решения Политбюро от соковика 1940 года были расстреляны не только офицеры у Катыни в інших лагерях. Были так само расстреляны люди, которые находились у турмах на территории как Белорусской Социалистической Советской Республики, так и Украинской Социалистической Советской Республики. У Украине этот список, и он ведомый польскому боку. Разом с тем, более 3000 нечто там, просьбища у белорусского катынского списка, они остаются неведомыми, так само неведомы места расстрелу. Как бы такие есть версии, что это могут быть Куропаты или некое иншее место под Минск.
Говорил городенский журналист Андрей Пачобут. Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». С вами надалей Алексей Знаткевич и нагадаю некоторые основные темы нашей программы. Российское федеральное архивное агентство опубликовало на своем официальном сайте электронные версии исторических документов про Катынь. Белорусская громадская кампания «Правооборонцы за свободные выборы» огучила попередние выники мониторингу выборчей кампании «Мясовые советы». Эксперты зафиксовали серьезное отступление от демократичных стандартов. Евразвяз выказал занепокоенность деталями детерминации нового голосования в Беларуси. Александр Лукашенко запотребовал, чтобы весь прибыток от перепрацовки венесуэльской нафты на Мазырском нафтоперепрацовщем заводе застался в Беларуси, не глядя на то, что больше как 40% акций предприятия належат российским акционерам компании «Славнефть». Термин знаходжання под вартой следчей генпрокуратуры Светланы Байковой протягнули еще на 2 месяца. КДБ распачал справу супраць следчей, яка расследовала коррупционные скандалы. Одразу 3 криминальные справы супраць Байковой за перевышение службовых полномоцтв.
Бліц-аналіз свабоды.
У Беларусі трэба прымаць радыкальныя меры, каб падвысіць нараджальнасць, увесці падатак з мужчын векам ад 25 да 40 гадоў, якія не маюць дзяцей. З такой прапановай выступіў старшыня Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі Леанід Козік. Наколькі такая ідэя адпавядае дэмакратычным правілам і правам чалавека? Ці магчыма рашыць дэмаграфічныя праблемы такім чынам? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае даследчыца гендэрных праблемаў Юлія Міцкевіч.
Як можна ацэніць гэтую прапанову старшыні Федэрацыі прафсаюзаў Леаніда Козіка? Ці адпавядае яна пэўным падставовым правам чалавека? Ці можна яе назваць дэмакратычнай? І хіба рашаецца дэмаграфічная праблема такім чынам?
Па-першае, канешне, такую прапанову нельга назваць дэмакратычнай увогуле. Па-другое, яе з большай цяжкасцю можна назваць увогуле адэкватнай. Так, мы ведаем, што дэмаграфічная сітуацыя не вельмі добрая, але нараджальнасць за апошнія гады, наколькі мне вядома, павялічылася, хоць і не намнога лепш. І ўвогуле ў Беларусі праблемы з вялікай смяротнасцю менавіта сярод мужчын, якія на 12 гадоў жывуць менш, чым жанчыны. Але, кажучы менавіта пра гэтую заяву Козіка, я хачу сказаць, што гэта ўвогуле немагчыма, таму што кожны чалавек у любым дэмакратычным грамадстве, у любой дэмакратычнай краіне мае права вырашаць, ці мець яму дзяцей, ці не мець.
Існуюць розныя прычыны, чаму людзі не маюць дзяцей, некаторыя з-за медычных прычынаў. Ёсць і пытанне сексуальных меншыняў, якія не маюць дзяцей і не могуць рэгістравацца афіцыйна ў Беларусі.
Менавіта так. Мы павінны яшчэ падумаць аб тым, што ёсць нейкія такія групы насельніцтва, як вы ўжо сказалі, сексуальныя меншасці, якія не могуць мець дзяцей. Але вы ведаеце, што многія з маіх знаёмых яны б хацелі, напрыклад, усынаўляць гэтых дзяцей, але гэта немагчыма з пункту гледжання законадаўства беларускага. Але ведаеце, што яшчэ і эканамічнае становішча, эканамічная сітуацыя, якая зараз ёсць у Беларусі, гэта таксама прычына мець ці не мець дзяцей. Таму, калі ў чалавека няма грошай, калі ён не зарабляе дастаткова, як, напрыклад, зарабляе спецыяліст такога ж профілю дзесьці ў Еўропе, і ён не можа, калі б хацеў, дазволіць сабе мець дзяцей. Таму што вы ведаеце, што многія людзі, калі чалавек адказны за сябе, за сваё жыццё, то ён разважае, ён аналізуе, ці магчыма для яго заводзіць гэтых дзяцей, як кажуць. Гэта таксама прычына.
Напэўна, многія нашы слухачы, ўжо асабліва маладыя, не памятаюць, што такі падатак, такая форма была ў СССР, і неяк сказаць, што яна не ўплывала на дэмаграфічныя праблемы. Яны сваімі хвалямі ішлі, рост і падзенне нараджальнасці, незалежна ад існавання гэтага падатку. Але сама прапанова Козіка, ці не здаецца вам, што робіцца, акрамя ўсяго, ідэалагічнай рысай, што гэтым самым, калі яна можа прайсці, то Беларусь як бы вяртаецца ў савецкае мінулае і можа стаць адзінай краінай, дзе такое існуе.
Вы ведаеце, калі мы паглядзім увогуле на тое, што адбываецца часта ў краіне, ў Беларусі, то у нас вельмі шмат таго, што мы можам назваць вяртаннем у савецкае мінулае. Гэта датычыцца не толькі гэтай заявы Козіка. Канешне, менавіта для мяне гэта вельмі, неяк нават смешна.
Бліц-аналіз свабоды.
Прапанову ўвесці фактычны падатак на бяздзетнасць расцэньвала даследчыца гендэрных праблемаў Юлія Міцкевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода. Заўтра ў нацыянальным тэатры імя Янкі Купалы адбудзецца прэм'ера спектаклю «Немой» паводле аповесці Алеся Адамовіча «Нямко». А сёння сваю новую працу купалаўцы паказалі тэатральнай грамадскасці. На праглядзе, які недавно завяршыўся, прысутнічаў карэспандэнт «Свабоды» крытык Вячаслаў Ракіцкі. І мы папрасілі яго падзяліцца сваімі першымі ўражаннямі ад спектаклю.
Спектакль завяршыўся традыцыйна аплодысментамі, авацыямі, нават крыкамі «Браво!». Але пакуль што, напэўна, вельмі цяжка рабіць нейкія высновы, таму што сапраўды мы сёння паглядзелі вельмі складаны твор, сцэнічна паглядзелі твор, які, безумоўна, прэтэндуе не проста на драматычнае прачытанне адной з апошніх аповесцей Алесі Адамовіча, а прэтэндуе на пастаноўку сапраўднай трагедыі. У гэтым сэнсе, пры ўсіх недахопах ці вартасцях спектакля, можна сказаць адно, што мы вельмі ўдзячны сёння тэатру, што ён вяртае нам Алесі Адамовіча. І першая выснова, гэта тое ж, наколькі сучасної білоруської культури, сучасної білоруської сцені, сучасному мистецтву в огулі не хапає такої масштабної особи, як Олеся Дамой чи Василь Быков. Принаймні, в їхні книги з контексту білоруського мистецького життя сьогодні я вельми востро відчув, і вже це великий плюс театру, що нам вернув мисліра, гуманіста, демократа Олеся Дамойча, які зовсім інакше спробує поглядіти на війну у сучасному світі. Це спектакль, безумовно, не про війну, це спектакль про те, як зло обрушується на чоловіка, на чоловічі почутці, і як це зло чоловік знищає. Могу сказати, що дуже моцне враження викликає і постановочне рішення спектакля режисера Олександра Гарцуєва. Він свідомо долучається до традиції Купаловського театру, традиції тих спектаклів, як «Трибунал», «Плач перепілки», «Родовые». І це, безумовно, народна драма, народна трагедія. І, звісно ж, викликають дуже добрі почуття виконавці головних ролів Світлана Анікей і Роман Подоляка. Я думаю, що уже з шерогу гэтых причин, з причин справді драматичної, трагічного прочитання війни, прочитання у сьогоднішньому дні, прочитання чоловічих почуттів, варто спектакль поглядіти. І не випадково у їм навіть цитати з Шекспіра «Ромео і Джульєта», тому що найперш гэта трагедія чоловіча, людська, а після вже трагедія народу, ідеологію і гэтак далі. Ну і театр готовий прийняти завтра і післязавтра, 29-30, перших глядачів на свої прем'єрні спектаклі. А сьогодні була вельми така тепла реакція театральної громадськості Мінську.
Говорив театральний критик і наш сталий автор В'ячеслав Ракіцький. До речі, завтра у нашій вечоровій програмі передача В'ячеслава Ракіцького «Мудрослов'я».
Про свою шматдетну сім'ю ви могли б ємісто сказати ніяким народним висловлюванням?
І не одним дав Бог роток, даєть кусок. Младенець, що рок, то пророк. І таке висловлює, правда, часом актуальне. Дав Бог діти, да нема де подіти. А наогул сам вирос, шматдетна сім'я, як вирок. Ібо діток буває шмат.
У передачі «Мудрослов'я» програми «Білоруська Атлантида» поет, літературознавця Анатолій Ващенко розважає про вічне і сьогоднішнє ставлення білорусів до дітей і їх виховання.
Ще раз скажу, що передача В'ячеслава Ракіцького «Мудрослов'я» у вечоровому ефірі у четвер, а зараз ще криху про культурні події середи. У Мінську у галереї «Ускладовая» презентували документальний фільм Віктора Корзуна «Епоха Бородуліна», фільм, присвячений народному поету Білорусі. Цей фільм погляділа наша кореспондентка Валентина Аксак.
Автор сценару і режисер фільма Віктор Корзун. А в вступному слові прогучало, що гэта фільм не про Бородуліна чалавека, не про Бородуліна мысляра і не про Бородуліна паэта. А фільм пабудаваны так, што ў ім злучаныя кадры, якія захаваліся пра ўвесь той час з жыцця Беларусі, які прыпадае на час Бородуліна ад 39-го году і да сёння. У аснову фільма пакладзены словы Васіля Быкава, якія ён калісьці сказаў пра свайго сябра. Беларусы павінны памятаць і ганарыцца, што яны жывуць у той час, калі жыў Рыгор Бородулін. Фільм умовно можна розділити на 6 часток. Гэта Бородулін на радзіме ва ушачах, ля дрэва вяза, які ён пасадзіў у 39-м годзе з бацькам, ля роднай хаты з суседзямі, землякамі. Потым ідуць на экране кадры з голасам маці Куліны Андрэевны, якая спевае песню «Перапёлачка». А на экране ідуць кадры фотаздымка ў маці. І цікава назіраць, у гэты час паказаны і вочы сённяшняга Рыгора Бородуліна, які, слухаючы гэтую песню, запісу 68-го года і глядзячы на гэтыя кадры, сядзіць з вільготнымі ад слёз вачыма. Згадвае пра вайну, гучаць вершы пра партызанаў, якія былі розныя, так бы мовіць, і героі, і марадзёры. Потым некаторыя недарэчнасці і нават абсурд савецкай эпохі, чаго варты толькі кадр, калі маладыя літаратары, у тым ліку і Рыгор Барадулін, прыходзяць да Якуба Коласа, а тога кіношнікі, здымаючы гэтую сустрэчу, змушаюць у гарнітуры тройцы пры гальштуку і ў капелюшы паліваць грады ў сваім агародзе. Ну і так весела ўсё трапна, як заўсёды Рыгор Барадулін гэта каментуе. Фільм завершаецца тым, чым і пачаўся. Радзімай ушачамі Барадулін кажа, што я ў Менску ўсё жыццё быў як кватарант і толькі дома тут у матчынай хаце. Шмат у фільме згадак пра вядомых сяброў Барадуліна, Караткевіча і Быкова, кадраў з найноўшай кінахронікі. Барадулін на розных мітынгах выступае, чытае вершы. І ўсё гэта разам сапраўды стварае цэлую эпоху, імя якой народны паэт Беларусі, намінант на Нобелеўскую прэмію па літаратуры Рыгор Барадулін.
Фільм «Эпоха Барадуліна» глядзела Валянціна Аксак. Вы на хвалях Радыё Свабоды, ў эфіры «Вынікі дня». З вамі надалей Алексей Знаткевіч. Мы раскажам пра асноўныя падзеі серады, а госцей нашай праграмы неўзабаве будзе новаабраная дэпутатка мясцовага савету ў горадскім раёне, актывістка беларускай хрысціянскай дэмакратыі, настаўніца Жанна Шарбініна. Таксама пачуем агляд свежай прэсы ў перадачы «Барды свабоды» на гэтым тыдні песні каталіцкага святара Віктара Місевіча. А найперш Алена Радкевіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
Электронныя версіі гістарычных дакументаў пра Катынь апублікаваныя на афіцыйным сайце Расійскага федэральнага архіўнага агенцтва «Росархіў».
Самыя главныя дакументы ўсё-такі они так і не названы. Беларускі спісак так і непонятны. Ўсё-такі, чаму он у Маскве, а не ў Мінскі? Потому што украінская сторона передала спісак з архіва СБУ. Здесь вот непонятная эта ситуация. То, что у нас он есть или был, это однозначно.
Александр Лукашенко запатрабаваў, каб увесь прыбытак ад перапрацоўкі венесуэльскай нафты на Мазырскім НПЗ застаўся ў Беларусі, нягледзячы на тое, што больш як 40% акцій прадпрыемства належыць расійскім акцыянерам кампаніі «Славнефць».
Это акционерное общество, где и российский капитал, я так понимаю, да? 42%. Вот запомни, если хоть одна копейка уйдет инвесторам на ту сторону, пеняй сам на себя. Все до капли деньги и прибыль должна быть в Беларуси.
Беларуская грамадская кампанія «Праваабаронцы за свабодныя выбары» агучыла папярэднія вынікі маніторынгу выбарчай кампаніі. Эксперты зафіксавалі сур'ёзныя адступленні ад дэмакратычных стандартаў. Еўразвяз выказаў занепакоенасць дэталямі датэрміновага галасавання ў Беларусі. Паводле ЦВК, з больш як 21 тысячы абраных дэпутатаў мясцовых саветаў, прадстаўнікоў дэмсілаў – 11 чалавек. Тэрмін знаходжання пад вартай следчай генпракуратуры Святланы Байковай працягнуты яшчэ на 2 месяцы. КДБ распачаў супраць следчай, якая расследавала карупцыйныя скандалы, 3 крымінальныя справы за перавышэнне службовых паўнамоцтваў.
Следчы Юры по закону о прокуратуре является тем высшим должностным лицом, который в любой момент может любое дело прекратить. Но мы живем в той стране, кем он назначен. Ему дали команду Байкова не упускать, значит, он не сможет упустить. Или ему увольняться надо, или подчиняться.
Спецназ разогнал акцию активистов руху «Молодая Беларусь» на Кастрычинской площі ў Менску, якія патрабавалі выдачы Курманбека Бакіева Кіргістану. Следчыя правядуць дадатковую экспертызу кампутараў журналіста Калінкінай, Халіб, Коптыш і Радзінай, падчас якой зломяць паролі іх электроннай пошты і скайпу, каб праверыць іх асабістае ліставанне. Следства шукае тэксты, якія б сведчылі пра паклёп на колішняга старшыню гомельскага УКДБ Івана Каржа.
Мы ўжо бачым вельмі ясна, што справа не ў асобе нейкага там Каржа, а справа ў тым, што спецслужбы проста мараць аб тым, каб узламаць усе нашыя паролі і атрымаць доступ да нашых крыніцаў інфармацыі і ўвогуле да нашых кантактаў.
Падзеі дня, звязаныя з Беларусю, аглядала Алена Радкевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода. На мясцовых выборах, якія скончыліся ў нядзелю, было абрана болей за 21 тысячу дэпутатаў. З іх лічаныя адзінкі прадстаўнікі апазіцыі. І наша сённяшняя госця, новаабраная дэпутатка мясцовага савету ў горадскім раёне, актывістка беларускай хрысціянскай дэмакратыі, настаўніца Жана Шарбініна. Яна цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Добры вечар.
Добры вечар.
Спадарня Шарбініна, вы адна з нешматлікіх абраных дэпутаты прадстаўнікоў апазіцыі. На вашу думку, чаму у вас атрымалася, а ў іншых прадстаўнікоў апазіцыі не?
Ну, я хочу сказать, что какого-то особого секрета в моей победе нет, я не вижу. Просто во время предвыборной кампании я вместе с моими доверенными лицами, мы обошли все квартиры, то есть всех избирателей, разговаривали с людьми, интересовались их проблемами, ну, которые потом легли в основу моей предвыборной программы. Кроме того, я работаю учителем в школе, и меня знают все, и знают меня как человека неравнодушного к местным проблемам. Ну вот, например, несколько лет назад в самом центре нашей деревни, вблизи школы и детского сада, планировалось строительство мобильной вышки, которая представляла, конечно, опасность для здоровья и безопасности населения. Вдвоем с воспитателем детского сада мы собирали подписи жителей с обращением к районным властям о переносе этой вышки в безопасное место, на что получили положительный ответ. Также потом я участвовала, принимала активное участие в составе инициативной группы по сбору подписей против строительства атомной электростанции, строительство которой намечалось в непосредственной близости, где-то в 7 километрах от нашей деревни. Ну, я просто думаю, что люди поверили мне, что мы сможем вместе вот с ними решить те проблемы, которые годами накопились и волнуют их.
А у вас была некая магчымасць кантраляваць выбарчыя камісіі? Ці былі вашыя прадстаўнікі ў выбарчых камісіях, ці былі назіральнікі на участках?
Да, у меня на комиссии, значит, во время выборов были мои представители, но я хочу сказать, что у нас к комиссии не было никаких претензий. То есть абсолютно все было честно, никаких каких-то там нюансов таких не было. То есть за меня, допустим, проголосовали мои избиратели 42,9%, за претендента моего, то есть за конкурента 19%.
А кто был ваш конкурент?
Это был человек, молодой человек, он работает специалистом в коммунальном хозяйстве, Васильев.
Скажите, на вашу думку, что можно зробить с депутатом мясцового совета у теперешних умовах в Беларуси? Бо шмат кто скардится, что депутаты совета практически не мають повномоцтва.
Ну, вы знаете, я считаю, что можно сделать. Вот, например, как депутат сельского совета, я, конечно, буду участвовать во всех заседаниях сессии сельского совета. Ну, и в первую очередь мы планируем решать вот те проблемы, которые освещены были в моей предвыборной программе. Я ознакомила жителей своей деревни, они знают и уже обращаются ко мне, что... когда это будет сделано. Ну, в первую очередь, вот какие проблемы? Они, может быть, для жителей большого города покажутся мелочными, но для нас, сельских жителей, они насущны. Это, во-первых, вот качество воды в колодцах и водопроводе. У нас очень плохая вода. Потом качество коммунальных услуг и насколько эти услуги соответствуют уровню платежей. Так, дальше нас волнует неудобное расписание автобусов местных и междугородных. Потом отсутствие деревни места для культурного времяпрепровождения, то есть где можно, допустим, открыть кафе, у нас есть столовая. Ну, кафе современное должно быть, в котором могли бы отдыхать родители с детьми, молодежь. Но это в первую очередь проблемы, мне кажется, они решаемы. Просто когда мы вот ходили, инициативная группа, потом доверенные лица, конечно, много было упреков, мы слышали от населения, что ничего не делается. Но мне кажется, что это все зависит от депутата. Насколько он сам в этом заинтересован. Хочет ли он этим заниматься. У меня есть такое желание.
Спадарня Шарбініна, у мене апошнє питання, на жаль, у нас уже не так шмат часу застається. До президентських виборів у Білорусі так само засталися вже лічені місяці. На вашу думку, наскільки реально для опозиції тепер провести поспіхову кампанію і наскільки можливо у сьогоднішній Білорусі перемога альтернативного кандидата на президентських виборах?
Ну, я отвечу кратко. Мое мнение таково, что я считаю, что в президентских выборах необходимо участвовать только тогда, если будут выдвинуты несколько кандидатов, и им будут предоставлены равные возможности для агитации. Тогда можно участвовать, и можно думать, что будет какой-то результат.
А коли не будет никаких возможностей ровной агитации?
Ну, тогда и мое мнение, что смысла, в принципе, особого нет.
То есть, на вашу думку, треба что, бойкотовать эти выборы?
Тогда да.
Дякую вам великий за гуторку.
Спасибо вам тоже. До свидания.
Я нагадаю, с нами на связи была новообранная депутатка Мясцового совета у Городском районе, активистка белорусской христианской демократии, наставница Жанна Шарбінина. Вы на хвалях Радио Свобода. Я додам, что у Менску 24 часа на сутки працует телефон «Аутоотказник» 266-39-52, и он уключенный и в этот час. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подеи у Беларуси и Свете и наших передачу.
Крану великих. Віктор Янукович їздить на Білорусь, щоб виконати чергове завдання Москви, переконати Лукашенко здатися їй за такий сякий пернік. Або для Білорусі рихтується ще один з когорт Януковичу.
Спровоцировал Янукович побоїще в парламенті. Пала незалежність України. Чого доброго, він ще і Крим віддасть Росії. У нього ума хватить на це.
Дзвонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Мы на хвалях Радио Свобода. 29 красавіка завтра має початься візит у Білорусь президента України Віктора Януковича. І на ваше питання про білорусько-українські відносини, а так само про ситуацію в Україні після підписання погоднення об Чорноморським флоті, адкаже журналіст Юрій Свірко. Юрій довго працював у Білорусі, а опошнім часом він працював головним редактором масової безплатної київської газети «Обзор». Зараз ён рыхтуе да запуску Кіеву ўласную абзор газету, якая будзе друкаваць і беларускую старонку. Ён таксама вядзе ўласны блог на папулярным сайце «Украінская праўда», дзе частку запісаў робіць па-беларуску. Такім чынам, свае пытанні Юрыю Свірку вы можаце задаць ўжо цяпер на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір, глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
Мы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры вынікі дня. З вами надалей Алексей Знаткевич і нагадаю некаторые основные темы нашей программы. Российское федеральное архивное агентство опубликовало на своем официальном сайте электронные версии исторических документов про Катынь. Белорусская громадская кампания «Правооборонцы за свободные выборы» огучила попередние выники мониторингу выборшей кампании. Эксперты зафиксовали серьезные отступления от демократичных стандартов. Евразиас выказал занепокоенность деталями дотерминового голосования в Беларуси. Александр Лукашенко запатрабаваў, каб увесь прыбытак ад перапрацоўкі венесуэльскай нафты на мазырскім НПЗ застаўся ў Беларусі, нягледзячы на тое, што больш як 40% акцый прадпрыемства належаць расійскім акцыянерам кампаніі «Славнефць». Тэрмін знаходжання пад вартай следчай генпракуратуры Святланы Байковай працягнулі яшчэ на 2 месяцы. КДБ распачаў супраць следчай, якая расследавала корупцыйныя скандалы, 3 крымінальныя справы за перавышэнне службовых паўнамоцтваў. Следчыя правядуць дадатковую экспертызу кампутару журналістак Калінкінай, Халіп, Коптыш і Радзінай, падчас якой зломяць іх паролі ў электроннай пошце і скайпе, каб праверыць іх асабістае ліставанне. Следства шукае тэксты, якія б сведчылі пра паклёп на колішняга старшыню гомельскага управлення КДБ Івана Каржа. Спецназ разогнав на Кастрычніцкій площі у Мінську акції активістів руху «Молодая Білорусь», які потребували видачі президента, зринутого президента Киргизстану Курманбека Бакиева назад у Киргизстан. Ми на хвалях Радіо Свобода, і зараз, як завсюди у середу, традиційний культ-огляд від Максима Жбанкова.
На хвалі Радіо Свобода ви слухаєте програму «Культ-огляд» – суб'єктивний підхід до актуальної культури. У студії Максима Жбанков, а наперед у нас 7 хвилин насиченого культурного життя. Перший блок у нашому списі подій зветься «Арт-полет», і це розповідь про культурний позитив. Сьогодні тут розглядаємо чергову стужку російського музики, режисера і актора Гарика Сукачова. Гэта ягоны трэці фільм, і завецца ён «Дом сонца». Калі казаць праўду, ягоная назва раней гучала «Дом сонца, што ўзыходзіць», дакладна як назва славутага гіту гурту «Animals». Спасылка невыпадковая, бо Сукачоў ностальгічна распавядае пра часы сваёй маладосці, хіпозныя 70-е. There is a house in New Orleans. They call the rising sun. Гэта першая ў расійскім кіно стужка пра савецкі хіпі. І натуральна яе карціць параўнаць з фільмам Тодароўскага «Стыляй». І тут і там размова ідзе пра пратэстныя маладзёвыя субкультуры, але на цалкам іншай мове. Тодароўскі зрабіў гераічны мюзікл, а Сукачоў абраў фармат джэнсавай меладрамы.
Я думаю, што ты ўшоў. Уходзі, пожалуйста. And watch me die.
Расійскія крытыкі закаталі Сукачова ў асфальт. Маўляў, дыялогі пустыя, сюжэт танны, акторы слабыя. Ведаеце, так яно і ёсць. Але я б не спяшаўся з крытыкай, бо «Дом сонца» зусім не кіно, а рамантычныя мемуары. Дзе мінулае выглядае татальна прыгожым, старыя песенькі машыны часу страшэнна смелымі, а ты сам, дурны 17-гадовы ў польскай джынсе, ніяк не горшым за Пола Маккартні. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралёт». У ім мы, звычайна, разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Колькі зараз існуе розных песняроў, ніхто не ведае. Здаецца, 3 або 4, без уліку натуральна клёну, што зашыбаюць бабло на расійскіх абсягах. Усе актыўна ірвуцца на сцэну і не менш актыўна штампуюць дыскі. Ось як, напрыклад, «Мая душа» ад беларускіх песняроў.
Когда душа поёт и просится сердце полет, дорогу далекую небо высокое звездам назовет, дорогу далекую небо высокое звездам назовет.
Серьезно ставиться до этой музыки немагчыма, бо стилістычна она засталася недзе на мяжы савецкіх вя 70-х і Стіві Вандера. А ў пляне выканання дэманструе ўзровень выдатніка Універсітэту культуры. То бок усё чыстенька, гладзенька, нават душэўна, але б я хацеў паглядзець на таго, хто будзе свядома слухаць песенькі аб славянскім братэрстве.
Цвіце святая Расія і Беларусь, дзе красаты в одну сольются пусть, как лучше всегда счастливой, единая Русь. Цвети, расцветай, Россия и Беларусь.
Моя душа зробленая невядома для кого. Дыетычны прадукт абстрактнага прызначэння. Музыка для расійскіх гіпермаркетаў. Дезодорант для паветра. І тут не выратуе нават адчайны крок, новая версія Касіўяць-Канюшыну. Песняру шкада. Усіх і кожнага. Бо з айчыннай легенды атрымаўся канвеер пустэчы. А зараз третій блок нашого огляду, і він зветься «Артефакт». Тут ми розповідаємо про з'яви для особ, без яких тяжко уявити сучасну культуру. Сьогодні варто значить черговую червоную дату у календарі поп-культури. Менавіта 28 красовіка 1969 году на екранах у першиню з'явилася неверогодная бриллиантовая рука. Режисер Гайдаю зробив по тих часах неверогодное. И он посмеялся одразу над усими забабонами советских часов от громадянской пильности до вольного сексу.
В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали странные слова. А нам все равно, а нам все равно, пусть боимся мы волка и сову. Дело есть у нас в самый жуткий час, мы волшебную косим трын траву.
Черги на нового Гайдая стояли неверогодные. Ходили по 2-3 разы запар. Мини-бикини и аристократов дегенерату растягнули на афоризмы. А коли вышла хнуткая пытка с музыкой, народ раптом зауважил дивную речь. Со славутой песенки про выспу недареку цензоры выразили мироновский джазовый вокалист.
Как назло на острове нет календаря, ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночью татари плачут невезучие люди-дикари, и рыдают бедные, и клянут беду в день какой неведомо, в никаком году.
Бриллиантовая рука – это абсолютно свободное кино, зробленное на суперэкидологичному тиску и накировывающей роли партии. Покосанная цензурой, яна нават у поправленной версии застается лепшим твором лепшего советских комедиантов. Николи Борщ, ни Гайдай, ни Никулин, ни Геша с Лёликом не здолели повторить свой нечаканный шедевр.
Дадам, што культагляд Максіма Жбанкова, як і усе перадачы «Свабоды», можна знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце. Наш адрас – свабода.org.
Палеская вёсачка Грыдні – вёска унікальная, можна нават сказаць гераічная, бо пасля Чарнобыльскай аварыі была адселеная, але людзі вярнуліся ў свае хаты і адстаялі сваё права жыць і памерці на радзіме. А яшчэ ў Грыднях частым гостем быў Александр Лукашэнка. І тут яму было, што і каго паслухаць. Пра Грыдні Нараўлянскага раёну слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа Дмітра Бартосіка ў Грыдні ў нашым вечаровым эфіры чацвярга. А зараз на чарзе агляд свежай недзяржаўнай прэсы. З ім Любоў Лунёва.
Комсомольская правда в Беларуси пропонует читачам эксклюзивный материал про генерала Дмитрия Павлова. Праз месяц после початку войны его расстреляли, обвиноватившую тем, что он сдал Менск ворогу. У 38-м годе генерал Павлов писал лист на имя Сталина с просьбой спынить репрессии. Его свояки лишат, что Сталин таким чином отпомстил войсковцу за критику. Загад об расстреле Павлова огучили по всем войску. Его обвинователи у змове с фашистами. У артикуле даются цікавые личбы, у тем лику, кольки зброи было у Менской войсковой окрузи, кольки у Киевской, где командующим был Георгий Жуков. На сторонках Толстушки ведущие бульбоводы дают парады огородникам, как можно отримать занадто высокий урожай бульбы на своем участку. Новые технологии, новые подходы. Читайте в свежем номере газеты. А ведущие мы медики на сторонках комсомолки застерегають молодих батьків, каб ті не імкнулися створати для своїх діток стерильні умови, говорить Ольга Улєвич.
Сучасним дітям не хапає бруду.
для того, каб яны раслі здаровымі і каб іх арганізм не рэагаваў на такія рэчы, як кветкі, хатняя пыль. І многія прыйшлі да высновы, што калі дзіця нараджаецца і ў хаце жыве кошка альбо сабака, у такім выпадку імунная сістэма больш моцная. Калі дзіця падрастае, то вытрымлівае большы ціск навакольнага асяроддзя і ўжо не так рэагуе на ўсе астатнія алергены. Выснова гэтага матэрыялу ў тым, што матулям не трэба занадта старацца аберагчы сваё дзіця ад усіх-усіх мікробаў. Некаторыя з іх могуць быць нават і карыснымі.
Газета «Ганцавіцкі час» распавядае, што з Польшчы ў Ганцавічы прыехалі некалькі палякаў на джыпах. Яны прыцягнулі ўвагу жыхароў, калі праехалі калёны па горадзе і спыніліся на цэнтральнай плошчы. Мясцовыя дзяўчаты іх фатаграфавалі каля помніка Леніну. Тыя казалі, што іх уразіла, што ў цяперашні час у самым цэнтры гораду стаіць такі помнік. Кіроўцы джыпаў ездзілі па балотах і вясковых дарогах, каб праверыць усе магчымасці пазадарожнікаў. Газета «Электронный Борисов» распавядае, што жыхарам гораду не даюць спакою вайскоўцы. На полігоне праходзяць вучэнне вайскоўцаў і афіцэраў запасу. Баявую задачу – выведаць агнявыя кропкі праціўніка, здзейсніць рэйд на пазіцыі і ліквідаваць цэлі, батальён выконваў пры падтрымцы танкаў і артылерыі.
Свабода нон-стоп.
Слухай «Свабоду» ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас свабода.орг.
Свабода нон-стоп.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і я перадаю мікрафон Змітру Бартосіку з яго традыцыйнай музычнай перадачай і развітваюся з вамі на сёння.
Прывітанне, шаноўныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Працягваем слухаць песні каталіцкага святара з Бягомлю Віктара Місевіча. Касцёл у сённяшняй Беларусі адзін з галоўных абаронцаў беларускай мовы. Але ці дастаткова ягоных высілкаў, каб зберагчы беларушчыну для нашчадкаў?
Сённяшнім часе глабалізму, такога і лібералізму, чалавекам скіраваны, ягоныя памкненні скіраваны на спажывецтва больш. І такія пытанні духоўныя, больш унутранага жыцця для чалавека пераходзяць на другі план. Можа, гэта і заканамер, не ведаю, трэба накарміць спачатку, а пазней навучыць чытаць чалавека. Але я думаю, што ўсё-ткі тут дапамагчы шмат у чым можа і павінна сама дзяржава. Нейкая правільна, не люблю слова ідэалогія, але нейкі правільны такі ідэйны напрамак павінен быць, каторы пастаянна, можна называць, это будзе рэкламаваць, не, так заахвочваць людзей, па тэлебачанні нейкія разумныя нацыянальныя праекты, каторыя падкажуць беларусу, як любіць сваё, як яго шанаваць, як яго развіваць, узбагачаць таксама. То, што мы атрымалі ад нашых продкаў, гэта скарб, але вельмі часта мы яго не развіваем, не узбагачаем, застаецца такі на тым самым узроўні. А задача кожнага чалавека спашана адносіцца да таго, што ён атрымаў, і развіць яго яшчэ. Так вось, я думаю, што дзяржава мае ўсе неабходныя магчымасці, сродкі для таго, каб узмацніць нацыянальную ідэю беларусаў. Але гэта трэба, канешне, рабіць правільна. Не выдумляючы чагосьці там эфемернага, не адмяжоўваючы нейкіх участкаў нашай гісторыі. Толькі трэба прымаць і ў праўдзе глядзець на ўсё, што мы атрымалі, і развіваць гэта. Мне так здаецца.
Ёсць на свеце многа розных істотаў дзіўных. Бог ім даў да цела крылы, лапа і хвост. Сярод іх няма агідных ці надта брыдкіх, і неважны выгляд і рост. Хай пяюць і цюкаюць дзвярушкі лясныя, хай тырчаць насы і дзюбы спушчаў і нор. Не да сэрца Бож бліжой істоты святыя, гэта наш анёлка ў хор. Доўга я хадзіў гуляў па зоапарках, всё не мог анёлка знайсці. І зразумеў раптам, ты моя нёвак ты. И зразумел раптам, не ты моя нёвак ты. Хтось скажа, всё неправда, крылов не мае. У компьютары сядзіць і спіць па начах. Але я адзін і добра столькі прымаю неба ў тваіх вачах. Долго я ходил гуля по зоопарках, все не мог анёлка знайсти. И зразумел раптом, это мой анёлок ты. И зразумел раптом, это мой анёлок ты.
Шановные слухачы, калі у вас ёсць песні, якія ніхто не чуў, калі вы толькі спрабуеце свае сілы ў аўтарскай песні, дасылайце, калі ласка, вашы творы нам у праграму «Барды свабоды». Наш адрас Менск 5, паштовая скрынка 111. Альбо пакідайце сваю кантактную інфармацыю на телефон у Менску 266 39 52.